U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Školské odbory chystají protest v Betlémské kapli, stávkovat zatím nebudou. Kampaň před prezidentskými volbami oficiálně začala. V září začnou od dálnic a silnic prvních tříd mizet billboardy. Školské odbory zatím nehrozí stávkou za zvýšení platů. Oznámili to na setkání se zástupci škol a dalších profesních organizací. Symbolicky 1. září se ale sejdou v Betlémské kapli v Praze na protest proti nízkým platům a špatným pracovním podmínkám ve školství. O tom, kdy přesně a o kolik učitelům platy porostou, vláda teprve rozhodne. Odbory chtějí zvýšit platy učitelů postupně na 130% průměrné mzdy v Česku a přidat jim od listopadu 15%. Ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO ale upozornil, že ve státním rozpočtu už nejsou peníze na další požadavky. Kampaně před prezidentskými volbami oficiálně začala. Termín hlasování 12. a 13. ledna vyšel ve sbírce zákonů. Do 5 dnů si podle zákona musí všichni kandidáti založit transparentní účet pro financování volební kampaně. V té bude moct každý z nich utratit maximálně 40 milionů korun. Češi by si mohli v druhé přímé volbě hlavy státu vybírat až z 20 lidí. O jejich hlasy bude znovu bojovat současný prezident Miloš Zeman, také například akademik Jiří Drahoš nebo textař Michal Horáček. Stejně jako Zeman už ohlásili, že mají více než 50 tisíc podpisů nutných pro občanskou nominaci. Země, které neplatí eurem, by mohly mít pozorovatelský status při jednáních ministrů financí eurozóny. Uvedl to premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD při zahájení porady českých velvyslanců. Podle předsedy vlády by to podpořilo vzájemnou důvěru mezi oběma skupinami států a zabránilo tomu, aby mezi nimi vznikly příkopy. Přibližně 3000 billboardů má do pátku zmizet od dálnic a silnic prvních tříd po celém Česku. Posledního srpna totiž končí přechodné 5leté období, které měli provozovatelé venkovní reklamy na odstranění reklamních ploch. Pokud neuposlechnou, zasáhnou podle novely silničního zákona úřady. Kvůli zákazu billboardů se skupina senátorů obrátila na ústavní soud. Navrhuje zrušit tu část zákona, která velkoplošné poutače u dálnic a silnic omezuje. Podle senátorů tato norma zasahuje do práva na podnikání a porušuje principy právní jistoty. Vláda by již nemusela do budoucna rozhodovat o každém prodeji i drobného státního majetku. Ministerstvo financí navrhuje celý proces urychlit a zjednodušit. Vyplývá to z návrhu novely zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, který poslalo ministerstvo k připomínkám. Zároveň ale návrh zachovává možnost, aby o případném prodeji rozhodla vláda sama. Pražské národní divadlo bude pokračovat v rekonstrukci budovy státní opery a otevře nové sídlo činoherního souboru v areálu Anenského kláštera, řekl to ředitel první scény Jan Burian při zahájení 135. divadelní sezony. Umělecké soubory Národního divadla letos připraví 21 nových inscenací. Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny byla zapsána do České knihy rekordů jako soutěž s největší mezinárodní účastí. Letošního 10. ročníku se účastní mladí opěrní pěvci do věku 35 let z 42 zemí světa. Do rekordmanské sítě slávy Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit zároveň vstoupil tenorista Petr Dvorský. Informace ze sportu. Český fotbalový útočník Patrik Schick by se mohl stát nejdražší posilou AS Řím v historii. Italský klub je podle médií za 21-letého fotbalistu Sampdorie Janov připraven zaplatit 38 milionů eur, tedy v přepočtu asi 991 milionů korun. Ve věku 88 let v neděli zemřel bývalý předseda Československého fotbalového svazu Rudolf Kocek. Od roku 1959 byl předsedou Dukly Praha, v letech 1976 až 83 byl předsedou Českého fotbalového svazu a místopředsedou Federálního svazu, který poté řídil do roku 1990. Krátce před 80. narozeninami převzal cenu Václava Jíry za rozvoj českého fotbalu. Počasí. Je většinou polojasno, na jihozápadě oblačno až zataženo, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Podpora boje proti radikálom z tzv. Islamského státu, humanitární pomoc či zapojení českých firem do poválečné obnovy Iráku. O tom všem jednal premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD s iráckými nejvyššími představiteli v Bagdádu. Navštívil také leteckou základnu Balad, kde působí tým českých leteckých poradců. Premiér z Česka přijel do Iráku teprve po druhé. Naposledy tam byl Petr Nečas v roce 2011. V Bagdádu se Bohuslav Sobotka sešel se svým iráckým protějškem Hajdarem Abádím. Jednali o hospodářské spolupráci i o poválečné obnově Iráku, do které by se mohly zapojit také české firmy.
Nabízíme i možnost účasti našich strojírenských firm při rekonstrukci a rozvoji iráckých rafinérií.
Bohuslav Sobotka upozornil, že Irák je v posledních dvou letech největším dovozcem zbraní z Česka. Jde hlavně o munici, samopaly či bitevníky L-159. Kromě vojenské podpory se snaží Česko podle Sobotky pomáhat také v humanitární oblasti. Pomoc se soustřeďuje na podporu lidí, kteří se v důsledku bojů ocitli mimo své domovy.
Pomáháme dětem, pomáháme z hlediska vzdělávání, snažíme se zlepšit situaci těch lidí, kteří museli utéct před fanatiky z Islámského státu.
Řekl Sobotka. Zároveň přislíbil další peníze na humanitární a rozvojovou pomoc, na kterou v uplynulých letech v Iráku vynaložilo Česko více než 80 milionů korun.
My jsme v uplynulých letech vynaložili zhruba 4 miliony dolarů na humanitární a rozvojové projekty tady na území Iráku. A já jsem informoval pana premiéra, že v letošním roce se chystá Česká republika vynaložit zhruba 3 miliony dolarů na další humanitární projekty, ve kterých se budeme snažit zejména pomoci při návratu uprchlíků.
Bohuslav Sobotka se setkal také s českými vojáky na základně v Baladu, severně od Bagdádu. Působí tam tým asi 30 českých leteckých poradců. Asistují iráckým technikům a pilotům, kteří v bojových letounech L-159 české výroby útočí na radikály z tzv. Islámského státu. Řada z nich v poslední době byla ve městě Tal Afar, které irácké vládní síly označily za dobité.
Chci ještě jednou pogratulovat irácké vládě ke strategické porážce Daesh tady na území Iráku.
Čeští vojáci by se měli na výcviku na základně Balad podílet přinejmenším do konce prosince příštího roku. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář potvrdil, že na podzim se k ním připojí i odborníci z řad vojenské policie.
Připravujeme jednotku vojenské policie, jednotku instruktorů. První část by měla přijet zhruba v měsíci říjnu. Další plán je, že vedeme rozhovory o tom, zda se vyšleme na začátku příštího roku instruktory v oblasti chemického vojska.
Přiblížil náčelník generálního štábu Josef Bečvář. V Iráku už také působí 5 instruktorů z řad české policie, kteří trénují irácké kolegy.
Posloucháte Rádio Praha.
V sobotu 26. srpna uplynulo přesně 25 let od chvíle, kdy Václav Klaus a Vladimír Mečiar oznámili konec Československa. Klíčové jednání probíhalo tehdy v brněnské vile Tugendhat, kde proti sobě seděly delegace vítězných stran červencových československých parlamentních voleb, tedy Občanská demokratická strana a Hnutí za demokratické Slovensko. Jak jednání probíhalo, přiblíží Lubomír Smatana.
To byl společný štát Čechou a Slovákou. Spadl se v 92. a od 1. januára 90. byly samostatné Čechy a Slovensko.
A víte, jak to vypadalo, ten rozpad? Máte o tom nějaké tušení ze školy?
No, já vím jenom, že to bylo vlastně podepsané ve vile Tugendhat, ta dohoda, a byl tam právě náš později budoucí prezident Klaus a teď si nespomenu na jméno toho druhého pana. A
vzpomene se na jméno toho druhého pána Viviana?
Nělo, že se padá nějakou hloupost.
Vladimír.
Mečiar.
Jo, a jo, no.
Studentky marně loví v hlavě jméno slovenského vůdce 90. let. Přitom obě letos maturovaly z historie. Tereza ve Žďáru nad Sázavou, Bibiana v Bratislavě. Na gymnáziu to prý bylo okrajové téma.
Že vlastně nebylo jako referendum alebo něco o tom rozpadě, protože by zostali spolu, tak vlastně ty meče s tím jsme vlastně dohodli na tom spadě?
My jsme se k tomu vlastně vůbec nedostali teďka v oktávě, protože jsme měli pochopitelně zkrácený to vyučování, jsme končili v dubnu a my jsme se opravdu dostali tak jako letem světem, že paní profesorka řekla, že se to stalo, zbytek jsme museli nastudovat doma sami. A já se konkrétně zrovna touto otázkou úplně nezabývala, protože já jsem se soustředila spíš na 68. 89., který i pro mě je mnohem zajímavější.
A proč je pro vás zajímavější rok 1968 než rozpad Československa?
Protože je to takové podle mě akčnější, že jo? Ten rozpad sice pochopitelně byli lidi pro, byli proti, ale nebyly tam takové protesty a takové problémy jako v těch krizových letech 68-89.
Ty následující události to jako 1989 velmi len tak okrajovo, možná len boli načetnuté, že něco také se dialo, to nebylo nějako rozoberané, nějako podrobnější.
Téhle problematice mám spíš jako povědomí třeba z vyprávy, protože to jsem sledovala a tam je to natočené z té strany těch lidí. Třeba si pamatuju právě scénu, kdy se ta matka nějaké protagonistky vracela z Prahy zpátky na Slovensko po Vánocích a bylo to právě už po tom rozdělení a že měla strach, že ji tam ani nepustí, že neměla pás ani nic. To jsou opravdu takové věci, které asi nejsou moc důležité. No, já mám pocit, že doba je opravdu taková, že na takovéhle věci už asi není úplně čas vzpomínat a už to nikoho ani moc nebere, když to tak řeknu.
My jsme se nesešli, aby jsme dělili republiku, to je první teze, ale kvůli tomu, aby jsme hledali nějaký model takzvané autentické federace. A při tom hledání jsme prostě nenašli shodu.
Říká tehdejší ministr a člen vyjednávacího týmu Milan Kňažko a zřejmě má pravdu, což potvrdí v další části pořadu přímý pozorovatel tehdejšího dění, komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Teď ale zpátky do Vily Tugendhat, kam jako první dorazil zástupce slovenské delegace Vladimír Mečiar.
Vaše stretnutí má být pozdrav.
Energicky vystoupil z limuzíny, s kamenou tváří, v šedých kalhotách a modrém saku. Přijel jen do provodu ochranky a novinářům neřekl ani slovo, což okomentoval i tehdejší zpravodaj České televize Ota Černý.
Přišel tak, jak má ve zvyku.
Václav Klaus s typickým hustým knírem a v perfektně padnoucím obleku dorazil jako druhý. Na domácí půdě ho vítali příznivci ODS. Byl sdílnější, v podstatě ale také nic neřekl.
Já myslím, že netrapme se, kdy došlo ke zvratům. Podstatné je, že jednání existuje a já myslím, že všichni by s tím měli být spokojeni.
Oba muži začali jednat krátce po 15. hodině, a to zásadně mezi čtyřma očima. Odpoledne vyšlo nad Brnem slunko a Klaus s Mečiarem se přesunuli na zahradu. Na fotografiích působí velmi uvolněně.
No, oni tam jeli s jasným programem, ale myslím si, že ta slovenská delegace byla poněkud překvapena opravdu rasantním postupem ODS, která v určitém okamžiku řekla, tak když nechcete, tak nechcete. Jako nějaké takové tanečky do nekonečna nikoliv. A to si myslím, že dost překvapilo. Tady už bylo jasné, že se federace rozejde a ve Vile Tugendhat, Václav Klaus a Vladimír Mečiar, mimochodem to byli opravdu oni dva jednali.
Vzpomíná novinář Petr Nováček na tehdejší atmosféru. Vyjednávací týmy ze slovenské i české strany tvořilo 5 mužů. Byl mezi nimi i federální ministr za ODS Petr Čermák.
No a jsem tam, když se téma ukázalo, že je v 10 lidech nejednatelný, protože prostě 10 lidí, 10 názorů, tak Mečiar s Klausem odešli někam a tu věc projednali, pak nás poinformovali, co domluvili, no a většinou jednalo se dál. Tam nebyly žádný zákulisní jednání nebo nějaký takový, ne. Tam bylo všechno velmi čitelný.
V srpnu 1992 byl ještě internet exotickým výstřelkem, mobilní telefony vzácným jevem a online zpravodajství science fiction. Informace z Vily neunikaly a výsledky jednání vyšly najevo teprve na tiskové konferenci.
Tak 1.1.1993 předpokládáme, že by vznikly republiky Česká a republika Slovenská jako dva štátne útvary. Pokiaľ ide o otázky, ktoré sú s týmto vývojom spojené, je to nielen otázka už dneska našich dvoch strán, je to otázka pomoci a súladu všetkých štátnych organizácií.
Domníváme se, že východisko dlouhodobé je vytvoření dvou měn, nicméně měn pevně svázaných fixním pevným měnovým kurzem. Čili v žádném případě není třeba očekávat v tomto smyslu 1. ledna žádné zemětřesení.
Doba trvání rozhovorů nie je determinovaná témou, ta je nevyčerpatelná, je determinovaná našimi fyzickými silami. Pokiaľ ide o podpísanie dohody, k tomu asi dospejme niekedy nad ránom.
Tiskovka se konala před vstupem do vily. Byla už tma, lehce poprchávalo a mezi novináři se mačkala i hrstka lidí z ulice, která vyjadřovala svůj nesouhlas s výsledky stranických jednání. 4 měsíce po schůzce ve vile Tugendhat vznikly na mapě světa 2 nové státy. Zaostřeno. Jednání o rozdělení Československa sledovalo důkladně a dlouhodobě jenom několik novinářů, mezi nimi tehdy reportér Mladé fronty Dnes a současný komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, takže právě s ním o tom budu hovořit. Vítej, Petře.
Ahoj, a musím hned říct, že já jsem nikdy nebyl reportér, ale to jsme byli zvláštně nasazení s Jiřím Leštinou, ať jsme oba byli čistokrvní komentátoři, ale protože jsme ty politiky poměrně dobře znali a věděli jsme, co mohou mít za lubem, tak jsme ta jednání od Brna k Brnu dělali my.
Od Brna k Brnu přes Bratislavu, Prahu. Petře, první ano. Jednání začala vlastně okamžitě po parlamentních volbách v červnu 1992. Kdy ty si myslíš, že začalo být jasné, že ta federace už je neudržitelná?
No, ta první jednání začala v okamžiku, kdy 7. června byl po volbách Václav Klaus jmenován Václavem Havlem prezidentem předsedou federální vlády, ale on zjistil, že kvůli zákazu majorizace ve federálním shromáždění, tam bylo to zařízeno tak, aby se nemohly Česká a Slovenská sněmovna, část sněmovny národů přehlasovat, že ta vláda nikdy nemůže projít, takže už 8. června se stal Klaus předsedou české vlády a na opačné straně Vladimír Mečer slovenské. A to byl významný signál, že ta federace se stává čímsi zbytkovým a teď se jedná o tom, co se bude dít dál.
Ty jsi myslel, Petře, už toho 8. června, že to je konec? Osobně třeba?
Ne, to určitě ne, protože do toho vstupovaly různé hlasy opoziční, které volali po referendu. Na to zase jiní říkali, no ale kdo by ho vyhlásil a jak by se docílo toho, aby česká i slovenská strana schválila stejné znění otázek. Takže to byla taková trošku nejistá doba. Ta první dvě jednání, ta byla taková jako oťukávací. Slovenská strana přišla s návrhem konfederace. To znamená, že zejména oblast zahraniční politiky a pak také financí, Cedulova banku a tak dále, chtěla mít pod svou vlastní svrchovanou kontrolu. Oni stále argumentovali, že chtějí mít svrchované Slovensko. No a to Klaus, protože ta jednání byla stranická, ta se vedla na úrovni ODS, která vyhrála volby, a HZDS, která vyhrála volby na Slovensku, tak to ODS striktně odmítla návrh konfederace. Kolem toho se malinko tancovalo, objevovaly se tam i nějaké fantasmagorické náznaky, co třeba takhle unii. Až se posléze, řekl bych, na třetí schůzce Klaus Mečer dospělo k tomu, že tu federaci nelze v této podobě dále udržet. Se bude muset jednat o tom, jak ji rozdělit.
Mě říkali jak Milan Kňažko, tak Petr Čermák, to znamená místopředsedové HZDS a ODS, že na ta jednání šli vždycky s tím, že nechtějí rozdělit společný stát. Co si o tom myslíš?
To oni fakt nechtěli. Vlastně česká strana a slovenská strana, myslím si, že významná část delegace také ne. To je prostě kdo neznáma. Slovenská strana si to ideálně představovala tak, že bude nějaké dlouhé přechodné období, kdy vlastně Slovensko bude svrchované, ale současně se nerozejde s Českou republikou, tedy zůstane součástí Československa. Jinými slovy, bude mít vedle sebe tu opěrnou stěnu a pomocnou ruku českého národa pro případ, že by se prostě něco nekalého dělo. Jenomže,
takže když se vrátím k té základní otázce.
Nebylo jasný.
A kdy ty se ucítil, že už to jasné je?
Na jakém jednání? V Brně, v Bratislavě, v Boryku,
no,
v Tugendhat?
Bylo jednání, jedno bylo v Bratislavě v hotelu Buvorik. To byl původně stranický hotel, krásně položený nad Bratislavou. Pan profesor Hvězdon Kočtů, hvězda 60. let obrodného procesu, mi vykládal, jak to bude krásně fungovat, že oni to mají promyšlení, že budou ty dvě cedulové banky. Slováci budou tisknout obeživo, my tisknout obeživo, ale jak se vůbec nic nestane. No, pamatuju si, že tam se konala tisková konference v 2:30 ráno na terase toho hotelu. Televize tehdy ještě nevysílala přes noc, takže nepřerušila vysílání a vysílalo se pořád. A pak bylo další jednání v Bratislavě, protože mezi tím se stal Vladimír Mečiar předsedou vlády de jure. A tam jsme byli. A tam jsme poprvé měli s Jirkou Leštinou takový obrovský mobil, z něho jsme podávali čerstvé zprávy do redakce. A tam se ke mně někdy kolem půlnoci přitočil jeden významný člen delegace ODS a zašeptal mi do ucha, vidíte je tamhle ty dva, no to byl Klaus Mečiar, jak se procházejí tou pěšinkou. No asi před 4 hodinou si řekli, že nemá smysl dále se bavit o tom, jak udržet federaci, když je zřejmé, že tu federaci se udržet nepodaří a že se tedy je třeba poradit o tom, jak se v klidu rozejít. A to bylo prosím 19. června kolem půlnoci.
19. června kolem půlnoci v Bratislavě Klaus a Mečiar podle tvých zdrojů zkrátka mluvili o tom, že federace už nemá význam.
Právě pro Mladou frontu, to se ještě podařilo, měla jediná z českých deníků tu informaci.
A ještě mi řekni, Petře, říkáš, neměli jste skoro žádné mobily, nějaký obstarožní, prostě něco obrovského, nefungoval tehdy ještě rozšířený internet, neexistovalo online zpravodajství, tak jak byli ti politici vstřícní s těmi informacemi vůči vám?
Lubo, když viděli tu určitou skupinu novinářů, která je provázela od štace ke štaci a vždycky až do noci, do rána tam prostě pobývala, tak aspoň ta česká strana, ale i slovenská, byla vlídná, byly výjimky. Myslím, že nás s Jirkou Leštinou jako příliš nemilovala část delegace HZDS, včetně Vladimíra Mečera, protože jsme nepokládali vhodné otázky na tiskovkách, jsme si sedali přesně proti Mečerovi a Klausovi, že nás mě ještě navíc stále na očích. To je jenom takový zážitek. Ale jinak, co se týče české delegace, tak já prozradím, že později už to bylo tak, že nám dokonce po ochrance sem tam poslali nějaký vzkaz toho zavřeného jednání, protože si představ, že my jsme třeba čekali před tím hotelem Boryk, když jsme tam byli do 4 hodin do rána a šoféři nám jezdili někam do prodejny, kde bylo v noci otevřeno, těch bylo tenkrát pár v Bratislavě, přivést nějakou bagetu, protože jsme jinak neměli vůbec žádné jídlo, nic. Jo. Mm. Takže to byly těžké podmínky. A takhle jsme v tom skončili, byla tiskovka do 4:30 ráno, pak jsme sedli do auta naštěstí a jeli jsme do Prahy a cestou jsme na zadním sedadle měl každý u ucha svůj diktafon malý, kde jsme si přehrávali tiskové konference, něco se bylo řečeno, a z toho jsme psali nějaký syntetický text. Bylo jasné, že v Praze bychom to už do závěrky nestihli.
A teď mi tady řekni, Petře, když se blížil 26. srpen, takové to, dejme tomu, klíčové jednání ve vile Tugendhat, kde už se jasně řeklo, že federace nebudou existovat, tak tam už jeli obě delegace s jasným programem, že ta federace skončí a už byla jen otázka toho, jak se ta federace vyrovná.
No, oni tam jeli s jasným programem, ale myslím si, že ta slovenská delegace byla poněkud překvapena opravdu rasantním postupem ODS, která v určitém okamžiku řekla, tak když nechcete, tak nechcete. Jako nějaké takové tanečky, do nekonečna nikoliv. A to si myslím, že dost překvapilo. Ještě později Vladimír Mečiar dělal komplikace, když se jednalo na Radě obraně státu o dělení federálního majetku. Takže se v určitém okamžiku zasekl a odešel z toho jednání. Ale tady už bylo jasné, že se federace rozejde a ve vile Tugendhat Václav Klaus a Vladimír Mečiar, mimochodem to byli opravdu oni dva jednali, ty jejich delegace byly v té vile a dívali se na ně dolů do té zahrady. A my také přes plot. pak byla krátká přestávka, oni se sešli s delegacemi, řekli jim, co dojednali, ty řekli, souhlasíme, a byla závěrečná tiskovka. No a na té byl sdělen harmonogram toho, jak si představují rozdělení federace. Jinými slovy, že bude přijat zákon federálním shromážděním, který určitým způsobem ukončí existenci federace, a že ta existence federace by měla skončit uplynutím 31. prosince 1992 s tím, že některé majetkoprávní záležitosti se budou řešit tuším do února 1993 a taky se pak klidu řešili.
To znamená, že Václav Klaus s Vladimírem Mečerem jednali od té 15. hodiny toho 26. srpna sami až do té 17., kdy se objevili ti členové delegací, ale pak pořád jednali sami a vždycky ta delegace pouze byla seznámena s těmi výsledky.
Tak to fungovalo, protože oni opravdu základní věci vždycky domlouvali mezi sebou, protože v těch delegacích byly přece jenom trošku různé názvy, zejména v té slovenské byly některé velmi osobité zjevy, které měly značně odlišné představy než ty, na kterých se dohodli Klaus Mečer s Klausem. Takže ta jednání by se bývala evidentně komplikovala, protože oba ti političtí vůdcové měli ve svých stranách, stále opakují, že šlo o stranická jednání dvou stran, které vyhrály ve volbách. Tu republiku rozdělili dvě strany fakticky. Protože měli takovou autoritu jak Klaus, ODS, tak Mečer v HZDS, tak samozřejmě byli kompetentní jednat a vždycky, když něco dalšího dojednali, jak se sešli s těmi svými delegacemi a poradili se o tom a se to pokračovalo.
Ty jsi zmiňoval někdy jen takovou perličku, že když přijížděl Milan Kňažko na jedno z těch jednání, tak měl na svém automobilu už jakoby hvězdičku samostatného Slovenska, nebo jak to tenkrát bylo?
No, to bylo hned z kraje, to bylo v Praze, buď to 11. nebo týden později 17.6. do Sněmovní ulice přijel s Audinou a na té měl tu hvězdičku a nějakou zvláštní zkratku, jako bylo CZ a tak. Tam měl nějakou zvláštní takovou vytvořenou značku pro Slovensko a někdo tam říkal, to je legrace, protože takovouhle má přiděleno Somálsko, nebo co tenkrát, jo, což Kňažko nevěděl. No, tak to tam měl, oni se opak na to ptali na tiskovce a příště už teda přijel zase s normální poznávací značkou, tedy úředně uznanou. No.
A ještě poslední otázka, Petře. Jak ty si to vlastně vnímal osobně, tvůj osobní pocit z toho, z těch jednání, takový pocit Čechoslováka, který se stal potom už jenom Čechem?
No to pozor, to pak ještě skončilo na Jaborině v listopadu v Tatrách, to je na další povídání, kde tam už u toho byli členové vlád obou, tam už v tom nebyla HZDS a ODS, už v tom nebyli sami. No, jaký pocit? To byl strašný běh a mně se před očima změnila epocha. Já jsem se narodil jako Čechoslovák a přiznám, že když se v půlnoci z 31. prosince 92 na první leden 93 náhle odpojil druhý program Československé televize, protože se ten putoval na Slovensko, a ze Slovenska se objevil přenos toho obrovského veselí na slovenském náměstí SNP. Tak jsem se rozbrečel jak malý kluk a doteďka, když si na to vzpomenu, tak je mi Československo líto.
Říká Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu a kdysi tedy komentátor Mladé fronty Dnes, který sledoval všechna jednání o rozdělení Československa.
Jak probíhalo jednání o rozpadu Československa, přiblížil Lubomír Smatana. Pondělní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Katka Brezovská.